Ert News Radio 105,8.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, το Αχιλλέας με τη ζωή προς την Πολαρόιδη του η ελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά κούτα σου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά, Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη, έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία, και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ο μοναδικός Διονύσης Σαββόπουλος. Και όπως ερχόμουν τώρα, είχε αρκετή βροχούλα, αρκετό νερό φέτος. Έχει πέσει και η θερμοκρασία 10 βαθμούς. Είναι πρωινό λοιπόν Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου. Εσείως μπήκαμε στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, με τις εξελίξεις να τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό σε όλα τα μέτωπα. Στην υπόθεση Παναγόπουλου, τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδο των ελέγχων της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά την εντολή από την επίγουσα έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία. Το σχετικό πόρισμα για τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ και 5 ακόμη άτομα βρίσκεται ήδη στην Οικονομική Εισαγγελία, ενώ η αρχή έχει προχωρήσει και σε άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε αυτοί είναι συγγενείς των εμπλεκομένων, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα. Την ίδια ώρα πάντως ο Γιάννης Παναγόπουλος σε δήλωσή του λέει ότι ακόμη δεν του έχει κινητοποιηθεί η διάταξη δέσμευση του λογαριασμού του από την αρμόδια αρχή, ενώ πρόσθεσε ότι σε βάρος του έχει στηθεί χορός ηθικής κατακρεούργησης του. Και όλα αυτά ενώ πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για τις παραβάσεις και τις παρατυπίες που έγιναν από πολιτικά πρόσωπα με την όλη υπόθεση να δημιουργεί έντονα την αίσθηση για πολιτικά ξεκαθαρίσματα που απλώνονται από την αντιπολίτευση μέχρι και το κυβερνών κόμμα. Κατά τα λοιπά, 24 ώρες πριν τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους κτηνοτρόφους. Η συνάντηση είχε προαναγγελθεί από την περίοδο των μπλόκων. Οι κτηνοτρόφοι είναι ο κλάδος με τα μεγαλύτερα προβλήματα και στη συνάντηση θα βρίσκονται 20 άτομα, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση, και καθώς και την Παρασκευή ακολουθεί και το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Τώρα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρούν ότι σχετικά με την ευλογιά των εγωπροβάτων, ότι είμαστε στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, ότι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση και χρειάζεται επίμονη προσπάθεια για να κλεισεί ο κύκλος της ευλογιάς. Η ηγεσία του Υπουργείου είχε επικοινωνίες με τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Όλιβερ Βάρχελη, και συμφώνησαν στα ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας και μάλιστα υπήρξε και η πρόταση από τις Βρυξέλλες ότι αν η χώρα θέλει να εφαρμόσει τον εμβολιασμό, αλλά βεβαίως από την Αθήνα παραδέχονται ότι πάντοτε ισχύει ένα μεγάλο κενό, ότι δεν υπάρχει δηλαδή αδειοδοτημένο εμβόλιο. Επίσης δεν υπάρχει αξιόπιστη μέθοδος που να δείχνει ότι αν ένα ζώο νοσεί από εμβολιασμό, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, γιατί θέλουμε τα κτηνοτροφικά ελληνικά προϊόντα, όπως λένε χαρακτηριστικά, να είναι με υψηλή προστιθέμενη αξία. Καθώς αν χαθεί η εξαγωγική δραστηριότητα από την ελληνική πλευρά, προφανώς και το γάλα θα κατρακυλήσει σε ακόμη χαμηλότερη τιμή. Όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα με τους κτηνοτρόφους και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης του εισοδήματός τους και το 2026, αν δεν υπάρξει η δυνατότητα ανασύστασης των κοπαδιών. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο αποζημίωση του εισοδήματος, καθώς αυτό είναι η κυβερνητική δέσμευση. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ η πολύ πρωινή παρέα στο Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Τι μας έρχεται τις επόμενες ημέρες? Έρχεται η επόμενη καταβολή του επιδόματος θέρμανσης με χιλιάδες δικαιούχους που περιμένουν τη δεύτερη πληρωμή. Ήδη περισσότερο από 1,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν λάβει την πρώτη δόση, με πιστώσεις που ξεπέρασαν συνολικά τα 124 εκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο και τα λοιπά καύσιμα. Το ποσό αυτό που έχει δοθεί μέχρι τώρα αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού επιδόματος που προβλέπεται για αυτή την περίοδο, και οι επόμενες πληρωμές έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν έντος του 2026 και αφορούν αγορές καυσίμων έως το Μάιο, καθώς και το φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση έως και τον Ιούλιο. Το συνολικό επίπεδο, το πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει στα 195 εκατομμύρια, προσφέροντας στήριξη σε περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει και τα 1.200 ευρώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά βέβαια για εκεί που η θερμοκρασία είναι χαμηλή, εκεί που υπάρχει κρύο και οι άνθρωποι από τον Οκτώβριο σχεδόν έχουν ανάψει τα καλοριφέρ είτε τις σόμπες. Αντίθετα εδώ στα πιο νότια ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το τι καιρό θα κάνει την Τσικνοπέμπτη. Χθες που είχαμε τις πρώτες αναφορές ήταν βροχή και τα μηνύματα για το τι θα γίνει για το παραδοσιακό τσίκνισμα και ποιες καιρικές συνθήκες βεβαίως θα έχουμε τη συγκεκριμένη ημέρα. Λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι στην Αττική τουλάχιστον ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το απόγευμα, κυρίως το βράδυ, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις μέχρι τώρα, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές στη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, στη δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά και το Ιόνιο αναμένονται ισχυρές βροχές, οι οποίες μέχρι αργά το βράδυ θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Στερεά, όλα αυτά την Τσικνοπέμπτη. Για την Αττική αναμένεται καλός καιρός ως και το απόγευμα, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το βράδυ αναμένονται και εδώ βροχές, οι οποίες θα ενταθούν αργά τη νύχτα. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν να τηρήσουν το έθιμο, ας προσανατολιστούν σε μια μεσημεριανή εκδοχή, ιδιαίτερα αν θέλουν να συμμετέχουν στο ψήσιμο. Για σήμερα πάντως Τρίτη, προβλέπονται τοπικές βροχές και αυξημένη συννεφιά σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες και την Εύβοια, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ωστόσο από το απόγευμα και από τα βόρεια ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 11-12 στα κεντρικά και βόρεια, 15-16 στις υπόλοιπες περιοχές, έως 17 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική ο καιρός θα είναι νεφελώδης και κατά περιόδους αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται βροχές πιο δυνατές το πρωί και πυκνές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Χαραλάμπης, η Χαραλαμπία και ο Χαρίλαος. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα Αραβικής Λεοπάρδαλης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και η Παγκόσμια ημέρα Οσπρίων. Και μια και είναι η Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, να σας θυμίσω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έρθει και η απαγόρευση για τα social media για τις ηλικίες κάτω των 15 ετών. Σαν σήμερα το 1904. Ξέσπασε όρος ο Ιαπωνικός πόλεμος για τις διαφιλοκνικούμενες περιοχές της Κορέας και της Ματζουρίας. Το 1947 τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη συνθήκη των Παρισίων. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος πρόεδρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων του 5ου Συνεδρίου του κόμματος. Σαν σήμερα το 1772 γεννήθηκε ο Λυκούργος λογοθέτης, ο αγωνιστής του 1821 και πολιτικός. 1910 η Σοφία Βέμπο, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, και το 1935 ο Παύλος Μπακογιάννης, ο Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός, ο οποίος χάθηκε από τρομοκρατική ενέργεια. Το 1913 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Τσικλητήρας, ο Έλληνας αθλητής του Στίβου, 4 φορές ερολυμπιονίκης στα αγωνίσματα άνευ φοράς. Το 1975 ο Νίκος Καβαδίας, ο Έλληνας ναυτικός και λογοτέχνης, και το 2005 ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας που έγραψε το θάνατο του Εμποράκου, η μάγισσα του Σάλεμ και ψηλά από τη γέφυρα.
Μπάσε στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα. Γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα. Που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη σινιάλο του νερού. Φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο. Ξετοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας πατάρει. Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο Καρχαρίας του Μιλοντάρι. Όρδινα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμπου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα. Χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Πότιες ανάβουνε στην άμμο οι θαγενείς. Διάχος μας φτάνει καθώς παίζουν τα όργανα τους. Της θάλασσας καθανικώντας τους θανάτους. Στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια. Έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Ανάστηχτη πελεκημένη από σπαθιά. Δίπλα φορώντας τον Ίγκα στα σκουλαρίκια. Το καραντί θα μας πατάρει. Σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Ο Καρχαρίας του Φιλοτάρι.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, με τρεις ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, και φαίνεται από τις εναλλαγές στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ότι έτσι θα πάμε μέχρι τέλος, με συνεχείς εναλλαγές και συνεχείς ανατροπές. Λοιπόν, άλλωστε την Κυριακή έχουμε και ένα ντέρμπι, το ντέρμπι κορυφής μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ καλύτερα. Και χθες ο ιδιοκτήτης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕΑΕΚ, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, έδωσε το παρόν στην εκδήλωση των Παλεμάχων και έστειλε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, τονίζοντας πως η Ένωση οφείλει να μην ξεχνά την ιστορία και τις αξίες της. Μίλησε για τις δυσκολίες, τις τρικλοποδιές και το λεγόμενο σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πορεύεται με χαμηλούς τόνους, βήμα-βήμα, με στόχο να κρυθούν όλα το Μάιο. Στην ομιλία του, στάθηκε στη σημασία του παρελθόντος και των ανθρώπων που έκτισαν την ΑΕΚ με αξιοπρέπεια και ήθος, σημειώνοντας ότι χωρίς σεβασμό στις ρίζες, μια ομάδα κινδυνεύει να χάσει τον προσανατολισμό της. Αναφέρθηκε επίσης στη δική του επιστροφή στο ποδόσφαιρο, εξηγώντας πως στόχος του είναι να επαναφέρει την άμυλα, το εφαναγωνίζεστε και τις νίκες που έρχονται μέσα από τον καθαρό ανταγωνισμό. Πολύ ωραία λόγια αυτά από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, το διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕΑΕΚ. Το θέμα είναι να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό τόπο όλοι οι ηγέτες, οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος πρόσφερε και ένα κλάδι ελιάς ως σύμβολο ειρήνης και άμυλας, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μετατρέπεται σε πάθος, πείσμα και αγωνιστική ενέργεια. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν, ειδικά αν στο τέλος της περίοδου, γιατί η πρώτη θέση χωράει μόνο έναν και η νίκη πάντοτε την κερδίζει ένας. Θα δούμε στο τέλος της περίοδου αν αυτά ισχύουν όχι μόνο για τον κύριο Ηλιόπουλο, αλλά και για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Υπενθυμίζω ότι αύριο έχουμε τα μάτς Κυπέλου, τους ημιτελικούς. ΠΑΟ και Παναθηναϊκός διεκδικούν μια θέση στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσουν έναν εκ των Όφη ή Λεβαδιακού, που κατά γενική ομολογία είναι οι πιο φορμαρισμένες ομάδες μετά το Big Five. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι ο φετινός τελικός, ο οποίος αν και είχε προγραμματιστεί για το Ολυμπιακό στάδιο, λόγω των έργων που γίνεται εκεί, έχει μετακομίσει ήδη στο Πανθεσσαλικό. Αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε και στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Έρχονται σημαντικά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομισές επιχειρήσεις, νέους πτυχιούχους, ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης, προαναγγέλλοντας την έναρξη τριών προγραμμάτων εντός του επόμενου τριμήνου. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το Παράγουμε Εδώ, με επιδότηση 50% έως 200.000 ευρώ. Αναμένεται να ανοίξει εντός του Φεβρουαρίου και αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα δώσει επιδότηση 50% σε επιχειρηματικά σχέδια με ανώτατο όριο της 200.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 150.000 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να λάβει επιδότηση 75.000 ευρώ, ενώ σχέδιο των 400.000 ευρώ μπορεί να επιδοτηθεί με το μέγιστο ποσό των 200.000 ευρώ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνδυάσουν την επιδότηση με δάνεια από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με επιδότηση επιτοκίου 40% ή με εγγύηση του δανείου 80%, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Το δεύτερο πρόγραμμα περιμένουμε μέσα στο Μάρτιο. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που ξεκινούν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα. 13.000 ευρώ θα λαμβάνει ένας νέος πτυχιούχος που ιδρύει ατομική επιχείρηση, 21.000 ευρώ θα δίνεται σε περίπτωση σύστασης εταιρείας από δύο πτυχιούχους, ενώ επιπλέον 15.000 ευρώ προβλέπονται εφόσον προσληφθεί ένας εργαζόμενος με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για ένα χρόνο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εδώ όσοι έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους και εντός του 2025, ενώ το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους μετά το 2016. Και το τρίτο πρόγραμμα, που νομίζω ότι ενδιαφέρει και τους περισσότερους, αφορά την ανακαίνιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και αναμένεται να ανοίξει το Μάιο. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, πρόκειται για το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που επιδοτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό μη ενεργειακές παρεμβάσεις. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 90% και θα καλύπτει εργασίες όπως την ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αλλαγή δαπέδων, αντικατάσταση πλακιδίων, βαφές και λοιπές εσωτερικές εργασίες. Το πρόγραμμα αφορά κατοικημένες όσο και κλειστές κατοικίες που προορίζονται για νοικίαση με την προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό για 3 χρόνια. Τα εισοδηματικά κριτήρια ευθυγραμμίζονται με το σπίτι μου 2 με ανώτατο όριο τα 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Και μια και σας είπα για το σπίτι μου 2, σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, 12.000 οικογένειες έχουν εξασφαλίσει ήδη κατοικία, με το πρόγραμμα να βρίσκεται στο 78% της απορρόφησης, με μέσο εισόδημα των δικαιούχων να ανέρχεται σε 20.600 ευρώ. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν μόνο καλές ειδήσεις. Υπάρχουν ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε αυτή τη σύλληψη μιας συμμορίας που ασχολιόταν με τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Βεβαίως υπήρξε ένα μήνυμα από την αστυνομία ουσιαστικά προς όλους αυτούς να φύγουν από τη χώρα γιατί θα συλληφθούν. Τώρα, αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ένας ομογενής από το Καζακστάν που όλοι τον φώταζαν Πούτιν. Παρακαλώ, είχε διαλέξει αυτό το προσωνύμιο, αυτό το ψευδώνυμο, γεγονός που δείχνει και πόσο μεγάλη δύναμη είχε. Αυτό ήθελε να δείξει με αυτό το όνομα. Η αντίπαλη ομάδα των τσιγάρων με αρχηγό τον Έντικ, νούμερο ένα καταζητούμενο, είχε δώσει το παρατσούκλι Μπαλαρίνα. Ο Πούτιν λοιπόν είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δομημένο δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή με επιχειρησιακό κέντρο που όλο το 24ωρο επιτηρούσε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Ο αδερφός του, που ήταν γνωστός ως πρόεδρος, είχε αναπτύξει νόμιμη δραστηριότητα στην ναυτιλία και συγκεκριμένα στη μεταφορά πετρελαίου, και οι δυο τους ήταν τα κεφάλια των τσιγαράδων που επικοινωνούσαν μόνο με δύο υφιστάμενούς τους και με κανέναν άλλον, ώστε να μειώσει το ελάχιστο την πιθανότητα να συνδεθούν με τη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων. Είχαν καταφέρει να φτιάξουν δεκάδες εικονικές εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν όλες μεταξύ τους και είχαν τον ίδιο σκοπό, να καλύψουν τα έχνη τους και να φροντίσουν να περνούν κάτω από τα ραντάρ των αρχών. Μάλιστα, στις ανακριτικές αρχές έχουν μπει στο στόχαστρο οι αγορές τουλάχιστον 7 κινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία τα αρχηγικά μέλη είχαν αγοράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βίλες με πισίνες και μονοκατοικίες σε βόρεια και νότια προάστια, ενώ ο Πούτιν με τον πρόεδρο είχαν αδυναμία και στα νησιά όπου αποκτούσαν ακίνητη περιουσία. Όλα αυτά φρέμιζαν να τα μεταβιβάζουν σε στενούς συγγενείς ώστε να μην φαίνεται κάτι στο όνομά τους. Ελέγχονται από την ελληνική αστυνομία περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ αναμένεται να γίνει η δέσμευση και περιουσιακών στοιχείων. Θλιβερό σε όλη την υπόθεση είναι ότι συνεργαζόταν μαζί τους και ένας αστυνομικός, που είναι ανάμεσα στους 13 κατηγορούμενους. Έχει διαπιστωθεί ότι πληκτρολογούσε πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που του είχαν δώσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, και μόνο τον Νοέμβριο είχε διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ το μήνα. Τον είχαν ρίξει λίγο το συγκεκριμένο αστυνομικό. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί αγόραζαν βίλες και μονοκατοικίες σε όλο το Αιγαίο και σε όλα και στην Αττική, και από την άλλη πλευρά είχαν μια επιχείρηση που λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Τώρα, στην βασική είδηση της θεσινής ημέρας, στην υπόθεση Παναγόπουλου, προχωράμε γρήγορους ρυθμούς η δικαστική διερεύνηση, ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται και η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που βάζει στο μικροσκόπιο της και άλλα πρόσωπα πέρα των ήδη φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Στα χέρια της οικονομικής εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναφορικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων με κεντρικά πρόσωπα τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Γιάννη Παναγόπουλο, και 5 ακόμη άτομα. Ο Γιάννης Παναγόπουλος πάντως σε μακροσκελή δήλωσή του είπε ότι μέχρι χθες δεν του είχε κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευση του λογαριασμού από την αρμόδια αρχή και πρόσθεσε ότι σε βάρος του έχει στηθεί χορός ηθικής κατακρεούργησής του. Και εδώ έχει ένα μεγάλο δίκιο ο Γιάννης Παναγόπουλος. Δεν είναι δυνατόν επί 7 ημέρες να γράφονται, να υπάρχουν πληροφορίες στον τύπο και να μην έχει πάει το πόρισμα στα χέρια του, ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να αμυνθεί δικαστικά. Το οποίο πάντως νέο πόρισμα τυχόν προκύψει από την αρχή θα διαβιβαστεί επίσης στον οικονομικό εισαγγελέα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν μπορεί να κάνει έρευνα για πολιτικά πρόσωπα, αφού αυτό θα είναι στις αρμοδιότητες της Βουλής, αλλά ούτως ή άλλως η αρχή υποβάλλει τα πορίσματά της στην αρμόδια εισαγγελία, όπως έχει ήδη κάνει. Λοιπόν, θα διενεργήσει ο αρμόδιος οικονομικός εισαγγελέας την έρευνα, θα διερευνήσει αν τα ελεγχόμενα πρόσωπα διέπραξαν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δηλαδή αν έκαναν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και βέβαια όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εντός συγκεκριμένων προθεσμιών προκειμένου να ξεμπλοκάρουν τα δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία. Αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και άλλων ελεκτικών υπηρεσιών, θα συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό και μετά την παροχή των εξηγήσεων ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα, εμπλέκουν και άλλα πρόσωπα πέρα από αυτά που έχει βγάλει το πόρισμα της αρχής για το ξέπημα βρώμικου χρήματος, και βέβαια εκεί θα φανεί τώρα αν τελικά η υπόθεση σε ποιο σημείο βρίσκεται η όλη κατάσταση, πόσο βάση έχουν αυτές οι καταγγελίες που έχουν γίνει προς την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αν είναι και ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ είτε εσωκομματικά στο ΠΑΣΟΚ, είτε στην ΓΕΣΕΕ, είτε συνολικά για το πολιτικό σύστημα. Θα το δούμε αυτό, γιατί φαίνεται να υπάρχουν δημοσιεύματα που εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα που οδήγησαν αυτό τον παχτολό των χρημάτων προς την ΓΕΣΕΕ, η οποία βεβαίως έπαιρνε αυτά τα χρήματα θεσμικά και τα συνέχεια τα έδινε στα Ινστιτούτα για να υπάρξει επιμόρφωση των ανέργων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το θέμα του κυρίου Παναγόπουλου, που οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες και τις επόμενες ημέρες. Εξελίξεις όμως είχαμε και στο θέμα με την τραγωδία στη Χίο. Χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, έδωσε μια συνέντευξη. Είπε ότι τα κόμματα της αριστεράς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια, τους ενδιαφέρει να συκοφαντήσουν το ελληνικό λιμενικό. Και όπως αποκάλυψε σε συγκεκριμένη συνέντευξη, κάτι αντίστοιχο γίνεται και από συγκεκριμένες ΜΚΟ. Και αναφέρθηκε στο περιστατικό της Χίου και την περίπτωση του Μαροκινού διακινητή, ο Υπουργός Μετανάστευσης αποκάλυψε ότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι και αυτός θύμα, καθώς βρέθηκε από το Μαρόκο στην Τουρκία και από εκεί στο Μοιραίο Πλεούμενο για να περάσει στη Χίο, αλλά στάθηκε στην αποκάλυψη ο κύριος Πλεύρης ότι ενώ φέρεται ως διακινητής, υπάρχει ΜΚΟ που υποστηρίζει τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών και ένας από τους δικηγόρους της επέλεξε να υποστηρίξει τον φερόμενος διακινητή. Και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως δεν μπορεί να υποστηρίξει τους υπόλοιπους μετανάστες. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης είπε ότι πήγε με δύο δικηγόρους. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το δικαστήριο, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα μαζί τους, το δικαστήριο ορίζει το συνήγορο. Όμως όπως είπε δεν έγινε χωρίς να κάνει κάποια ιδιαίτερη έρευνα. Είδε ότι ένας από τους δύο δικηγόρους είναι μέλος ΜΚΟ για τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων και είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πλέον εφόσον υποστηρίζει το φερόμενος διακινητή, δεν μπορεί να υποστηρίξει τα θύματα, τους μετανάστες που ήρθαν και που βρέθηκαν σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα, ανέφερε και ένα παράδειγμα ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι σε περίπτωση τυχόν κακοποιημένων γυναικών, πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε μία οργάνωση για την προστασία των γυναικών και ο δικηγόρος της πήγαινε να υποστηρίξει να είναι συνήγορος του βιαστή. Πάντως επέμεινε στην άποψή του ότι η αριστερά πήγε στο σημείο μόνο και μόνο για να συκοφαντήσει τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού και να υποφεληθεί πολιτικά, και αυτό για μένα, είπε, είναι συκοφαντία. Λοιπόν, και ο κύριος Πλεύρης έκλεισε τη συνέντευξή του μιλώντας ότι δεν θα επιτραπεί να υπάρχουν παράνομα τζαμιά στην Αθήνα και σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση που κάποιος λειτουργεί παράνομα λατρευτικό χώρο, έχει ποινή φυλάξης 2-6 μήνες και αν είναι αλλοδαπός, στη συνέχεια γίνεται απέλαση καθώς έρεται το άσυλο που του έχει δοθεί η άδεια παραμονής. Blister on your thumb.
voices. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Αφήνουμε για λίγο την εσωτερική επικαιρότητα, θα επανέλθουμε και στη συνέχεια για τα πολιτικά και πάμε να μάθουμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του στην προσάρτηση της κατεχόμενης δυτικής όχθης στο Ισραήλ. Επαναβεβαιώθηκε χθες και αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Reuters με φόντο αποφάσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που αφορούν την ενίσχυση του ελέγχου της Ιερουσαλήμ σε περιοχές του Παλαιστινιακού ενδιαφέροντος. Η δήλωση του Λευκού Οίκου εκδόθηκε ως απάντηση στην έγκριση από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας σειράς μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διοικητικής επιρροής της Ιερουσαλήμ σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, τις οποίες οι Παλαιστίνοι θεωρούν μέρος του μελλοντικού τους κράτους. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υποστηρίζει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Αναφέρεται στη δήλωση η οποία αποδίδεται σε αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν κατονομάστηκε. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με το στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτύχει την ειρήνη στην περιοχή. Ωστόσο, πάντως, η Αμερικανική δήλωση δεν καταδικάζει ρητά τα μέτρα που ενέκρινε το Ισραήλ, τα οποία θεωρείται ότι παραβιάζουν τις συμφωνίες του Όσλο, καθώς επεκτείνουν τις διοικητικές αρμοδιότητες της Ιερουσαλήμ σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για την προσωπική του ασφάλεια, δηλώνοντας ότι η δουλειά του Προέδρου είναι η πιο επικίνδυνη στον κόσμο, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο NBC. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι σκέφτεται πλέον περισσότερο το ζήτημα της ασφάλειας, ιδίως μετά τις απόπειρες δολοφονίες που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Αν και ανησυχεί πάντως, προσπαθεί να μην αφήνει το φόβο να κυριαρχεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ανησυχώ, αλλά πρέπει να το βγάλεις από το μυαλό σου για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχεται ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται πλέον σε χώρους όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν επίσημες εκδηλώσεις. Περιέγραψε στη συνέντευξή του ένα νέο χώρο με αλεξίσεδρα παράθυρα, ειδικά ενισχυμένη οροφή, η οποία, όπως είπε, είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει ακόμη και πρόσκρουση με ντρόουν χωρίς να προκαλείται έκρηξη στο κτίριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευή βασίζεται σε βαρύ ατσάλι και έχει καθαρά προστατευτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ζούμε σε διαφορετικές εποχές, επισημένοντας πως οι συνθήκες επιβάλλουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσιες εμφανίσεις ή σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Σαράντα λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς καταγράφουν και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, η γιορτή της ελληνικής γλώσσας, με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από τη χθεσινή εκδήλωση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρωθυπουργός ήταν δύο από τους βασικούς ομιλητές, ενώ τον εορτασμό άνοιξε και έκλεισε η ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Ας κρυθούμε όλοι για τη συνέπεια. Απάντηση του Μαξίμου για το άρθρο 86 και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι μια κόντρα που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τη συγκυβέρνηση. Καθώς θες, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, διαβεβαίωσε τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο ότι το μόνο ενδιαφέρον που έχει η κυβέρνηση, αν θα είναι να συγκυβερνήσει, αν δεν έχει την αυτοδυναμία, θα είναι με το Πασόκ και θα πρέπει να αποφασίσουν με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τώρα, γιατί τα έλεγε αυτό τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος δεν είναι στην ηγετική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη, αυτό το ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης. Πάντως, και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε ότι ο κύριος Βενιζέλος ήταν ο εμπνευστής του αμελητή στο περίφημο άρθρο 86, το οποίο βεβαίως δεν δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να εξετάσει, να διερευνήσει τις υποθέσεις που φτάνουν για τους πολιτικούς, αλλά πρέπει να τις διαβιβάσει κατευθείαν στη Βουλή. Ο Μακρόν για Ελλάδα, Ρωσία και Ευρωομόλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πραγματική δύναμη. Η συνέντευξη του Γάλλου Προέδρου στην Καθημερινή. Συμβούλιο Ειρήνη. Σε δίλημα η Αθήνα μετά τη νέα πρόσκληση Τραμπ. Δίλημα στην Αθήνα για την απάντηση και νέα πρόσκληση από τον Ιουάσιντον για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η Αθήνα ζυγίζει τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Βαρόμετρο θεωρείται η στάση που θα κρατήσει η Ιταλία, μέρος του πυρήνα της Ευρώπης, αλλά στην παρούσα φάση πολύ κοντά στις ΗΠΑ λόγω της καλής σχέσης της Τζόρτζια Μελόνι με τον Τραμπ. Τα 11 πρώτα καταστήματα των ΕΛΤΑ που βάζουν λουκέτο, ξεκινάει άμεσα η αναδιάθρωση του δικτύου της περιφέρειας. Η εφαρμογή λοιπόν ξεκινάει άμεσα του σχεδίου. Στις 20 Φεβρουαρίου θα κλείσουν τα πρώτα 11 από τα 150 που θα τερματίσουν τη λειτουργία τους. Κάποια από αυτά θα αντικατασταθούν από υπηρεσίες ΕΛΤΑ Courier και άρα θα μεταφερθούν μερικώς σε τοπικά σημεία όπως Mini Market. Από μια κλωστή κρέμεται ο Στάρμερ στη Βρετανία, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν και τη δική του παραίτηση. Ανοίγουν οι έρευνες σε απόστρατους αξιωματικούς στην υπόθεση κατασκοπίας. Σήμερα ολοκληρώνει την απολογία του ο πρωταγωνιστής και μένει να μάθουμε από τις αρχές που κάνουν τις έρευνες αν υπάρχουν και συνεργάτες ή αν υπάρχουν και άλλοι επίορκοι αξιωματικοί. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Κερασάκι στην τούρτα είναι ο Παναγόπουλος. Υπόθεση καταστρατήγησης κονδυλίων. Πώς διακινούνταν κατά αποτιμή των υπουργών και των υφυπουργών της κυβέρνησης τα κοινοτικά κονδύλια. Το όλο σκάνδαλο, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, είναι 73 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπαίνει στο μικροσκόπιο και της ποινικής δικαιοσύνης. Ερευνώνται και άλλα πρόσωπα και εταιρείες. Ξετινάζονται ύποπτοι διαγωνισμοί και προγράμματα. Τι αναζητούνται στα πόθεν έσχες. Κληρονομιές χωρίς διαθήκη. Πώς θα περνάει η περιουσία στο δημόσιο, ποια είναι η νέα κληρονομική πυραμίδα, τι θα μοιράζονται σύζυγος και παιδιά. Λίστα Epstein, που αναφέρεται και για ποιους λόγους η Ελλάδα, πάνω από 1500 αναφορές, τα οικονομικά παιχνίδια για τα ταξίδια στα νησιά. Πασόκ, επιστροφές, μεταγραφές και διευρύσεις, τι σηματοδοτεί η λίστα των 44 που ανακοινώθηκε χθες. Αναθεώρηση, σκληρή απάντηση από τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση, το θέμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Super Bowl, τα 13 λεπτά που έγιναν viral σε όλο τον κόσμο. Η αντιπαράθεση που είχε με τον τραγουδιστή ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλο το σχέδιο, πώς θα λειτουργήσουν τα νέα ΕΛΤΑ, κεντρικό ρόλο στο σχέδιο κατέχει το μοντέλο Shop in Shop. Τα μπόρδα από την ομάδα τώρα, πώς άλλαξε τα δεδομένα και πόσο βοηθά τον Παναθηναϊκό. Χειμερινή Ολυμπιακή συγκίνηση για το άδοξο αντίο της ΒΟΝ. Άσπρο μαύρο έπρεπε να αγωνιστεί με ρήξη χιαστού. Απογευματινή, ανοίγει το κουτί της Πανδώρας για τη διαχείριση εκατομμυρίων, κορυφή του Παγόβουνου, η υπόθεση Παναγόπουλου. Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς φέρονται να έστωσαν τον δρόμο με νόμους και αποφάσεις για τη μοιρασία πακτολού κονδυλίων από προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων. Συστράτευση στο Πράσινο Μαντρί, τα απολωλώτα πρόβατα του Πασόκ, επιτροπή διεύρυνση με 44 νυν και πρώην στελέχη που γυρίζουν στις ρίζες τους και έντονο άρωμα ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για απήθεια για το φραπέ. Συνταξιούχοι ως 80 ευρώ επιπλέον απολαβές για 30.000 που αποχωρούν φέτος. Ο Πούτιν, η μπαλαρίνα και η συμμορία των τσιγαράδων. Το θέμα που σας είπαμε και προηγουμένως. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5.301 προσλήψεις στην υγεία. 4 νέοι διαγωνισμούς για μόνιμους και επικουρικούς. Μετά το Yesé Gate, καυτή πατάτα για Ανδρουλάκη, υποψηφιότητα Παναγόπουλου. Υπενθυμίζω ότι οι εκλογές στη Yesé είναι τον ερχόμενο Απρίλιο. Δήμοι και περιφέρειες τρέχουν να βάλουν κάμερες AI στους δρόμους για οδική ασφάλεια και αύξηση εσόδων, για τα πρόστιμα δηλαδή. Ο Γρίφος του Απιθύτα με 450 στρέμματα και 49 πύλες εισόδου. Super Bowl, ο τελικός σόου και η κόντρα του Τραμπ με τον Bad Bunny. Μη τήρηση πλαφών κέρδους, πρόστιμα 1,05 εκατομμύρια σε 5 σούπερ μάρκετ και εταιρείες τροφίμων. Δημοκρατία, βρώμικα παιχνίδια Δούκα με ΜΚΟ και μετανάστες, υπερφιλόδοξος πολιτικός επενδύει στη woke agenda. Την ώρα που η πρωτεύουσα σφιχτιά από την κετοποίηση και την εγκληματικότητα, ο Δήμαρχος Αθηναίων επενδύει στη συνεργασία με τους επαγγελματίες ανθρωπιστές για να επανεκκινήσει τη βιομηχανία που έχει χτιστεί γύρω από το μεταναστευτικό. Εφημερίδα των Συνταχτών, τρεις υπουργοί απειλούν και εκβιάζουν, απώλεια ψυχραιμίας από την κυβέρνηση των απανωτών τραγουδιών, οι ψηφίδες του εγκληματικού πάζα στο ναυάγιο με τους 15 νεκρούς που πανικοβάλλουν το Μαξίμου. Ρίζοσπάστης, νομοσχέδιο έκτρωμα απορρίπτεται, πάλι για αυξήσεις στους μισθούς. Τα συνδικάτα οργανώνουν τον αγώνα ενάντια στη συμφωνία κυβέρνησης εργατοπατέρων ΣΕΒ για τις συλλογικές συμβάσεις. Κόντρα, μεγάλη επιχείρηση Αποσία και ΕΥΠ έχουν μαρκάρει δεκάδες υπόπτους που συνδέονται με το κινέζικο λόμπι. One Voice, μας κορόδεψε η κυβέρνηση στα Τέμπη και ναυτεμπορική, τρεις κόφτες στις δημόσιες συμβάσεις. Εγκύκλειος βάζει φραγμό σε πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισμού. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
Λοιπόν, έχουμε το θέμα του κυρίου Παναγόπουλου, τις εξελίξεις, πώς θα βλέπετε όλα αυτά.
Το παρακολουθείς, στενά βλέπω.
Το παρακολουθώ, όχι μόνο εγώ, το παρακολουθούν και όπως βλέπεις και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Γιατί όπως είπες, έχει και εκλογές στη ΓΕΣΕ.
Έχει και εκλογές στη ΓΕΣΕ.
Επειδή και... έχει εκλογές στη ΓΕΣΕ, μπορεί κάποιος να ψηλιάσει, να μπουν ψηλοί στα αυτιά, ας πούμε, μήπως όλη αυτή η ιστορία έγινε εν ώψη των εκλογών.
Δηλαδή
μπορεί
βγει...
και όχι, δεν το ξέρω.
Μπορεί... Δηλαδή ήθελα να βγάλω τον κύριο Παναγόπουλο.
Υπάρχει και μια τέτοια ερμηνεία.
Διαβάζω όμως χθες ότι υπάρχουν και μια σειρά από παρεμβάσεις προς τα στα κονδύλια μέχρι τη ΓΕΣΕ.
Ναι. Και εγώ διαβάζω επίσης ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από έναν
συνδικαλιστή
της ΓΕΣΕ.
Από την παράταξη του κ. Παναγόπουλου.
Από την παράταξη του κ. Παναγόπουλου, ο οποίος είχε κουραστεί από τον κ. Παναγόπουλο και έλεγε εντάξει, αυτός έχει κάνει σπίτι, το ανακαίνισε κιόλας, για ψάξτε το κιόλας λίγο, φτάνει. Γιατί ακούω και αυτά. Δεν ξέρω, η έρευνα θα δείξει. Από τη στιγμή που έχει, στο έχω ξαναπεί, εδώ πάλι τέτοια ώρα πρωί, αλλά είναι πολύ πρωί και δεν το θυμούνται πολύ. Από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η έρευνα της δικαιοσύνης, τελεία. Σταματάει εκεί.
Προφανώς.
Δηλαδή σταματάει εκεί με την έννοια ότι ό,τι και να πούμε εμείς, μπορεί να είναι με βάση τα δικά μας πιστεύω, τα δικά μας θέλω ή ξέρω εγώ τι. Γιατί πολλές φορές...
ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε από την.
Ναι, όχι. Πολλές φορές προβάλλουμε ως γεγονός μια δική μας επιθυμία, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Θέλω να γίνει αυτό. Επειδή θέλω να γίνει αυτό, πώς θα το προσαρμόσω εγώ στα δεδομένα. Και μετά αρχίζεις προσαρμόζεις τα δεδομένα σε αυτό που θέλεις και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα από τη στιγμή που έχει μπει η δικαιοσύνη και από τη στιγμή που δεν έχω την πλήρη εικόνα του ρεπορτάζ. Δεν έχει κανένας, γιατί είναι και δικαστικό απόρριτο.
Προφανώς.
Δηλαδή το ότι έχει βρει ο κύριος Βουρλιώτης δεν έχει βρει πριν το παραπέμψει στον εισαγγελέα, δεν το ξέρω.
Θα τα εξετάσει όλα ο εισαγγελέας και θα δούμε το αποτέλεσμα.
Έτσι γίνεται συνήθως.
Πιστεύεις όμως ότι όλη αυτή η υπόθεση, ρίχνει νερό στο μήλο αυτών που λέγονται αντισυστημικά κόμματα, σχήματα και όλα αυτά? Ότι όλοι οι ίδιοι είναι.
Ρίχνει νερό, γιατί μέχρι τώρα αυτό είχε πέσει σε αυτό το μήλο. Αυτό είχε πέσει σε επίπεδο πολιτικής, είχε πέσει σε επίπεδο δικαιοσύνης, είχε πέσει σε άλλα επίπεδα, σε άλλους θεσμούς. Τώρα πέφτει και στο συνδικαλισμό. Και αυτό είναι άλλο ένα, θα έλεγε κανείς, καρφί στην κάσα, ας πούμε. Αλλά αυτό που πολλοί θεωρούν συστημισμό έχει βάσεις και ρίζες σε θεσμούς και σε αγώνες εκατονταετηρίδων για να φτιαχτεί αυτή η δημοκρατία. Ο σύστημα, δεν λέω η δικιά μας δημοκρατία, η οποία έχει πολλά τρωτά, αλλά η δημοκρατία ως σύστημα. Και δεν είναι έτσι εύκολο να ξεριζωθεί. Για παράδειγμα, βλέπεις ένα από τα κυρίαρχα διλήμματα που μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις είναι, δεν είναι συστημισμός ή αντισυστημισμός, είναι σταθερότητα ή μη.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, Διονύσης Χατζημιχάλης, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση να σε ρωτήσω σήμερα για τη διεύρυνση, γιατί μαθαίνω.
Διεύρυνση
στο Πασόκ, γιατί μαθαίνω ότι έρχονται και άλλα 3-4 κύματα, λέει.
Όχι, τα άλλα κύματα ήταν ενδιαφέροντα. Το χθεσινό ήταν απαλό, mild. Το χθεσινό. Ήταν πώς είναι η τσίλη.
Ναι.
Άλλες είναι διαφορετικές οξύτητες. Λοιπόν, είναι κάποιο τσίλη το οποίο το αντέχει όλος ο κόσμος. Είναι κάποιο τσίλη που δακρύζουν τα μάτια σου. Περιμένω να δουν να κρύσουν τα μάτια.
Μάλιστα. Διονύση Χατζημιχάλης, κυρίες και κύριοι, έρχεται σε λίγο μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Found out. Λοιπόν, ήπιο το χαρακτηρίζει το κύμα της αφίπλευρης διεύρυνσης που ανακοίνωσε χθες το ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Σκανδαλίδη και τον κύριο Τσουκαλά. Ανακοίνωσε τα πρώτα 44 ονόματα η Επιτροπή Διεύρυνσης και αν θέλετε έτσι πως τα βλέπω τώρα, νομίζω ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι πρόσωπα τα οποία κατά βάση είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουν, όπως η κυρία Γεωργία Γενιά, ο Νίκος Μαδεμλής, ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας, η Ζωή Καρκούλια που είχε περάσει από το οργανωτικό, ο Γιάννης Καραγιάννης, πρώην βουλευτής, και άλλα στελέχη. Και μια δεύτερη, ή ο κύριος Μάρκος Μπόλαρης, ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός, ή άλλα στελέχη, τα οποία ήταν άλλοτε έτσι, κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είχαν απενεργοποιηθεί. Δηλαδή σταδιακά, είτε γιατί είχαν έρθει σε ρήξη με την ηγεσία του κινήματος, είτε γιατί έβλεπαν ότι το κίνημα δεν πήγαινε έτσι όπως θα ήθελαν, είχαν απενεργοποιηθεί, επανέρχονται τώρα στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Πρόσωπα όπως τα οποία είχαν διακριθεί κυρίως επί των κυβερνήσεων Σιμίτη. Ξεχωρίζει βεβαίως από όλα αυτά τα πρόσωπα χθες, που ήταν και μεγάλη έκπληξη, η κυρία Γογό Μπρέμπου, είναι ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστή, την έχετε δει σε αρκετά σύριαλ, και ο κύριος Γιάννης Πανούσης, ο πρώην υπουργός και αυτός υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε ξεκινήσει βεβαίως και παλιότερα από το ΠΑΣΟΚ πριν από αρκετά χρόνια. Ξεχωρίζουν βεβαίως μια γενιά στελεχών τα οποία έχουν περάσει από τη νεολαία, όπως ο πρώην Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, ο Γιώργος Σακελίων. Για τους παλιότερους θα θυμούνται ότι ήταν ο αντίπαλος της Τόνιας Αντωνίου το 96 για την νεολαία ΠΑΣΟΚ, ή ο Πέτρος Φικάκης, επίσης πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Γενιάς, ο Άγης Τάτσης, όλα αυτά τα στελέχη τα οποία στο παρελθόν ο Άγης Τάτσης, ο οποίος ήταν και νομικός σύμβουλος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του Ιδρύματος Παπανδρέου. Τώρα, σας είπα και προηγουμένως ότι υπήρξε χθες μία κόντρα με τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Ήταν αιχμηρός ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θεωρώ λίγο εξήμορο, είπε ο εμπνευστής του αμελητή της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία να κατηγορεί την κυβέρνηση. Υπενθύμησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2006 είχε ζητήσει την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία και πλέον όλοι έχουν την ίδια παραγραφή. Ωστόσο, η προσπάθεια που είχε καταφέρει τότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε μόλις 8 υπογραφές, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο κύριος Βενιζέλος ήταν εκ των προτεργατών των αλλαγών του 2001 και λόγω της προσθήκης της λέξης αμελητή που προσθέθηκε στο Σύνταγμα εκείνη τη χρονιά, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ξεκινήσει προκατακτική έρευνα εάν υπάρχει μια καταγγελία, αν υπάρχει μια δικογραφία κατά πολιτικών προσώπων. Όμως απάντηση έδωσε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, όπου είπε ότι δεν θα συνεργαστεί η κυβέρνηση μετεκλογικά είτε με την Αφροδίτη Λατινοπούλου είτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Είπε ότι μόνο, μια και ζήτησε ξεκάθαρη απάντηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος, θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά εάν το θέλει. Εάν δεν το θέλει, τότε θα πάμε σε εκλογές. Τα λέω όλα αυτά πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουν αναπτυχθεί χθες και με βάση κάποιες αναφορές συνταγματολόγων για το ενδεχόμενο, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές, να πρέπει να δημιουργηθεί κυβέρνηση ειδικού σκοπού ώστε να μην ακυρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε πρωί-πρωί, αυτό μας απασχολεί τώρα η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να μην έχει άμεση επαφή με την επικαιρότητα, όμως επηρεάζει τη ζωή μας για πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως χρειάζεται και πάρα πολλά χρόνια για να γίνει. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης, τον ακούσατε ήδη, είναι έξω με την Κατερίνα Σερέτη. Θα ακολουθήσουν εδώ σε αυτό το μικρόφωνο του RT News. Και βεβαίως από εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους, γιατί σε πολλές περιοχές βρέχει, συνεχίζεται η βροχή και θα συνεχιστεί όλη την ημέρα.